Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រទី25ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សមាជិកព្រឹទ្ធសភាដ៏មានឥទ្ធិពលម្នាក់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានមានប្រតិកម្មទៅនឹងការបណ្ដេញបុគ្គលិកវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យNDI ចេញពីប្រទេសកម្ពុជាសមាជិកផុតសំតោសមាជិកសភារបស់គណៈបកទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិករិះគន់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាវិជាស្ថានជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NDI បានការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា
ក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tillerson ថាយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីនឹងនាំឲ្យមានការផ្លាស់ប្តូរវិជ្ជមានទៅលើសង្គ្រាមនៅអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីកម្ពុជារំពឹងថានឹងបានដំណក់ប្រេងឆៅដំបូងនៅចុងឆ្នាំ2019លោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងប៉ូជីនសូមអញ្ជើញលោកប៉ូជីនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាប្រធានសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកដ៏មានឥទ្ធិពលមួយរូបគឺលោក John McCain នៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញបានវាយប្រហារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនធ្ងន់ធ្ងរចំពោះការបណ្ដេញអង្គការអាមេរិកមួយហៅថាវិទ្យាស្ថានជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យ NDI ចេញពីកម្ពុជាដោយបានស្នើដល់រដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump ឲ្យចាត់វិធានការពង្រឹងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងក្នុងពិភពលោកលោកបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ប៉ុន្មាននាទីមុននេះថាខ្ញុំមានក្តីព្រួយបារម្ភនិងខកចិត្តចំពោះដំណឹងដែលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានបញ្ជាឲ្យបុគ្គលិកអង្គការ NDI ចាកចេញពីប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ NDI បានផ្ដាច់ញាអនុវត្តនីតិរដ្ឋនិងជំរុញប្រជាធិបតេយ្យនៅជុំវិញពិភពលោកហើយអង្គការនេះធ្វើកិច្ចការសំខាន់ៗនិងមានតម្លៃនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដើម្បីធានាសុចរិតភាពនៃដំណើរការបោះឆ្នោតទង្វើចុងក្រោយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានេះគឺជាកក្រន់តែជាយុទ្ធនាការដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមជំទាស់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការយាយីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលការរដ្ឋបិតប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយក្នុងកិច្ចព្យាយាមរៀបរៀងដំណើរការប្រកបដោយយុត្តិធម៌និងបើកចំហក្នុងការបោះឆ្នោតដែលគេក្រុងធ្វើនៅពេលខាងមុខការបណ្ដេញបុគ្គលិកអង្គការ NDI នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកំពុងតែបង្ហាញច្បាស់ថាលោកហ៊ុនសែនខ្លាចសង្គមបើកចំហនឹងការពិភាក្សាហើយរឿងនេះលោកហ៊ុនសែនមានបំណងប្រើប្រាស់លវិកលបែបផ្ដាច់ការដើម្បីគៀបសង្កត់គេឯងលោក John McCain បានបញ្ជាក់ទៀតថាការពិតដ៏គួរឲ្យក្រៀមក្រំនោះគឺថាទង្វើទាំងនេះនឹងកាន់តែរីកដាលឡើងក្នុងពិភពលោកបើគ្មានការដឹកនាំដ៏ខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកលោកបានបន្ថែមសេចក្តីថាអវត្តមាននៃការតាំងចិត្តរបស់អាមេរិកក្រុមមេដឹកនាំផ្ដាច់ការនៅជុំវិញពិភពលោកនឹងមានអារម្មណ៍កាន់តែបានចិត្តឡើងនៅក្នុងការវាយប្រហារលើក្រុមជំទាស់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សនិងក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំចាំបាច់ត្រូវបញ្ជូនសារដ៏ខ្លាំងមួយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបដិញ្ញាធ្វើឲ្យរីកចម្រើនខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងទូទាំងពិភពលោកសមាជិកសភាសហរដ្ឋអាមេរិកចម្រុះគណៈបកគឺលោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot បានរិះគន់ដ៏ធ្ងន់ធ្ងរលើរដ្ឋាភិបាលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចំពោះការបណ្ដេញចេញអង្គការសហរដ្ឋអាមេរិកមួយគឺវិជាស្ថានជាតិប្រជាធិបតេយ្យ NDI និងការរឹតបន្តឹងសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងសេរីភាពសារព័ត៌មានដោយបានទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិឲ្យមាន វិធានការអំពីរឿងនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយរបស់លោក Alan Lowenthal និងលោក Steve Chabot ដែលយកចិត្តទុកដាក់ពីបញ្ហាកម្ពុជាហើយដែល VOA ទទួលបានបញ្ជាក់តាមខ្លឹមសារដើមថាក្នុងអំឡុងពេលនៃការគ្រប់គ្រងអំណាចជាង30ឆ្នាំរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបានប្រមូលផ្ដុំអំណាចជាប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏យូរលង់ដើម្បីបំបិតសម្លេងក្រុមអ្នករិះគន់ទាំងខាងក្នុងនិងខាងក្រៅប្រទេសហើយការបណ្ដេញអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលរបស់អាមេរិក NDI គឺជាករណីមួយបន្ថែមទៀតក្នុងកិច្ចប្រឹងប្រែងជាបន្តបន្ទាប់ដ៏យូរមកហើយដែលរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនជាពិសេសគឺតម្រង់គោលដៅទៅលើក្រមដែលបដិញ្ញាចំពោះសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងតម្លាភាពនោះការរំលោភបំពានទាំងនេះទោះមិនមែនជារឿងថ្មីក្តីតែវាជាការក្តីបារម្ភចំពោះដំណើរការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018ខាងមុខសមាជិកសភាទាំងពីរបានទទូចដល់សហគមន៍អន្តរជាតិថាសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវតែប្រឆាំងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនអំពីការព្យាយាមកាត់បន្ថយសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរប្រទេសកម្ពុជាមានសិទ្ធិទទួលបានការបោះឆ្នោតដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ត្រឹមត្រូវតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកើតមានឡើងក្រោយពេលរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានសម្រេចបណ្តេញអង្គការ NDI ពីកម្ពុជានិងគម្រាមបិទកាសែត The Cambodia Daily ហើយនឹងការគៀបសង្កត់អង្គការនិងបណ្ដាញព័ត៌មាននានាដូចជាវិទ្យុ VOA RIAតាមរយៈពុនដានិងច្បាប់ទម្លាប់វិជាស្ថានជាតិដើម្បីប្រជាធិបតេយ្យ NDI របស់សហរដ្ឋអាមេរិកការពារភាពត្រឹមត្រូវរបស់ខ្លួនហើយចង់ឃើញរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិចារណាឡើងវិញចំពោះការបិទទ្វារអង្គការរបស់ខ្លួននៅកម្ពុជានៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយដែល VOA ទទួលបានកាលពីថ្ងៃពុធហើយបានសម្ដែងការខកចិត្តចំពោះការបិទទ្វារអង្គការ NDI នោះលោក Kenneth Wallach ជានាយកវិទ្យាស្ថាននោះបានថ្លែងតាមខ្លឹមសារដើមថាយើងមានការភ្ញាក់ផ្អើលដោយមិនរំពឹងទុកមានការវិវត្តបែបនេះអស់រយៈពេល25ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអង្គការ NDI បានធ្វើកិច្ចការជាមួយគណៈបកនយោបាយសំខាន់រួមទាំងគណៈបកគ្រប់គ្រងប្រទេសផងដែរយើងបានធ្វើការងារប្រកបដោយតម្លាភាពហើយយើងបានព្យាយាមគ្រប់យ៉ាងដើម្បីអនុវត្តតាមច្បាប់វាជាក្តីសង្ឃឹមដោយស្មោះថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងពិនិត្យមើលឡើងវិញចំពោះការសម្រេចចិត្តរបស់ខ្លួននេះបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃពុធបានបញ្ជាក់ពីការសម្រេចបិទអង្គការ NDI ដោយយោងថាអង្គការ NDI បានធ្វើប្រតិបត្តិការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមិនបានចុះបញ្ជីទោះជាអង្គការនេះបានអះអាងថាខ្លួនបានដាក់ពាក្យមួយឆ្នាំហើយតែក្រសួងការបរទេសកម្ពុជាមិនបានឆ្លើយតបក្តីក្រសួងការបរទេសមានរយៈពេល45ថ្ងៃក្នុងការឆ្លើយតបអង្គការ NDI ដែលបានទទួលការគាំទ្រថវិកាពីអង្គការ USAID របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានបន្ថែមថាខ្លួនបានធ្វើការងារជាមួយអង្គការដៃគូក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសំខាន់ប្រកបដោយតម្លាភាពគ្មានភាពលំអៀងដើម្បីជួយដល់ការពង្រឹងដំណើរការលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងស្ថាប័នហើយនឹងមិនមែនសម្រាប់ធ្វើឲ្យចេញលេចលទ្ធផលបោះឆ្នោតពិសេសណាមួយនោះទេលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជីម៉ាទីសបាននិយាយការពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងអន្លង់នៃដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនថារុស្ស៊ីកំពុងស្វាស្វែងរកគូសព្រំដែនអន្តរជាតិថ្មីដោយប្រើកម្លាំងហើយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីនឹងស្ថិតនៅជាធរមានរហូតទាល់តែរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូផ្លាស់ប្តូរឥរិយាបថរបស់ខ្លួនលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានថ្លែងទន្ទឹមគ្នាជាមួយប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកពេត្រូពូរ៉ូសិនកូបន្ទាប់ពីជំនួបជាមួយលោកហើយនឹងមេដឹកនាំផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកបាននិយាយឡើងវិញពីការគាំទ្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់អ៊ុយក្រែនហើយនឹងយោធារបស់ប្រទេសនោះហើយលោកបានមានប្រសាសន៍ទៀតថារដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនមិនសុខទុតចិត្តទទួលយកការកាន់កាប់តំបន់គ្រីមៀនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែននៅឆ្នាំ2014ដោយប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ The Voice of America
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Rex Tillerson បាននិយាយថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានផ្ដល់អំណាចដល់មេបញ្ជាការទាហានអាមេរិកក្នុងការធ្វើសេចក្តីសម្រេចផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសមរភូមិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Tillerson បានបន្តថាការនេះនឹងជួយជ្រោមជ្រែងដល់ឥទ្ធិពលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងសង្គ្រាមដែលបានអូសបន្លាយពេលយ៉ាងយូរបង្អស់នេះអ្នកនាងស៊ីនឌីសេនអ្នកយកព័ត៌មានផ្នែកការទូតនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះហើយកញ្ញាស្រីលក្ខិណាជូនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ការប្រកាសរបស់លោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ពីយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានទទួលការគាំទ្រយ៉ាងខ្លាំងក្លាពីសំណាក់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសលោក Rex Tillerson ដែលបាននិយាយថាយុទ្ធសាស្ត្រនោះនឹងមិនពឹងផ្អែកទៅលើការកំណត់នោះទេប៉ុន្តែផ្អែកទៅលើស្ថានភាពសមរភូមិនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានទៅវិញលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេស Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថា
The fighting will still be borne by the Afghan forces by their military and their security forces.But we believe that we can turn the tide of what has been a losing battle over the last
ការប្រយុទ្ធគ្នានឹងនៅតែរ៉ាប់រងដោយកងកម្លាំងអាហ្វហ្គានីស្ថានដោយយោធានិងកងកម្លាំងសន្តិសុខរបស់ពួកគេប៉ុន្តែយើងជឿថាយើងអាចធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរវិជ្ជមានទៅលើអ្វីដែលជាសង្គ្រាមដែលយើងកំពុងចាញ់មួយក្នុងរយៈពេល1ឆ្នាំកន្លងមកនេះបើមិនអញ្ចឹងទេយ៉ាងហោចណាស់យើងអាចរក្សាស្ថានភាពបាន
ប៉ុន្តែលោក Tillerson បានទទួលស្គាល់ថាទោះបីជាការផ្ដោតថ្មីមិនអាចនាំឲ្យមានជ័យជំនះយោធាទាំងស្រុងក៏ដោយលោកក៏បានអំពាវនាវឲ្យក្រុមតាលីបង់ចូលតុពិភាក្សាផងដែរលោកបានថ្លែងថា
I think the president was clear this entire effort is intended to put pressure on the Taliban toto have the Taliban understand
ខ្ញុំគិតថាលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយច្បាស់ពីរឿងនេះកិច្ចប្រឹងប្រែងទាំងស្រុងនេះមានគោលបំណងដាក់សម្ពាធទៅលើក្រុមតាលីបង់ដើម្បីឲ្យក្រុមនេះយល់ថាខ្លួនមិនឈ្នះសង្គ្រាមនៅសមរភូមិទេយើងប្រហែលជាមិនអាចឈ្នះសង្គ្រាមនេះហើយក្រុមនោះក៏នឹងមិនឈ្នះផងដែរ
លោក Tillerson បានយល់ស្របជាមួយលោក Trump ថាបញ្ហាស្មុគស្មាញរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានអាចត្រូវដោះស្រាយបានជាមួយនឹងមជ្ឈបាយជាលក្ខណៈតំបន់ប៉ុណ្ណោះដែលក្នុងនោះរួមមានឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានផងដែរយ៉ាងណាក្ដីលោកបាននិយាយថាប៉ាគីស្ថានត្រូវការផ្លាស់ប្ដូរចំណាត់ការរបស់ខ្លួនទៅនឹងក្រុមភេរវកអ្នកវិភាគមួយចំនួនរួមទាំងលោក David Sydney ដែលនិយាយនៅក្នុងកម្មវិធី View 360នៃ VOA ជាភាសាអឺឌូយល់ស្របចំពោះរឿងនេះលោក David Sydney ដែលជាអតីតអ្នកការទូតអាមេរិកផងដែរនោះបានថ្លែងថា
Pakistan must take affirmative steps to stop the Taliban leadership from meeting in Pakistan, to stop arms and ammunition and explosives from coming from Afghanistan.
Pakistan ត្រូវចាត់វិធានការមុតមមដើម្បីរារាំងមេដឹកនាំក្រុមតាលីបង់កុំឲ្យចូលរួមជួបជុំគ្នានៅប៉ាគីស្ថានក៏ដូចជាបញ្ឈប់លំហូរអាវុធយុទ្ធភណ្ឌនិងគ្រឿងផ្ទុះពីប៉ាគីស្ថានចូលក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាន។ឥឡូវនេះប៉ាគីស្ថានដឹងថាខ្លួនមិនអាចអង្គុយរង់ចាំសហរដ្ឋអាមេរិកបានទេ។
លោក William Goodfellow បានប្រាប់កម្មវិធី View 360ថាលោកមិនបានឃើញមានការផ្លាស់ប្ដូរធំដុំណាមួយនៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននោះទេលោកបានថ្លែងថា
I think the reason they're adding more troops is because they're worried that the Taliban have the initiative and there's no the American said American generals were
ខ្ញុំគិតថាហេតុផលដែលពួកគេដាក់តបបន្ថែមគឺពីព្រោះតែពួកគេព្រួយបារម្ភថាក្រុមតាលីបង់មានគំនិតបដូចផ្ដើមហើយមានបញ្ជាការទាហានអាមេរិកគ្រាន់តែនិយាយថាយើងកំពុងមានការជាប់គាំងទេយើងមិនមានការជាប់គាំងទេអញ្ចឹងគឺថាភាគីអាមេរិកកំពុងតែចាញ់ហើយខ្ញុំគិតថាការដាក់តបបន្ថែមនឹងជួយនាំយកស្ថានភាពមួយដែលពិតជាមានការជាប់គាំងនិងរៀបចំឲ្យមានដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាមួយ
ដំណោះស្រាយតាមរយៈការចរចាទំនងជាមានលទ្ធផលទទួលយកបានមួយសម្រាប់មនុស្សភាគច្រើននៅអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងរ៉ាំរ៉ៃជាមួយនឹងសង្គ្រាមពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណា VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ក្នុងរយៈពេល24ខែទៅមុខទៀតក្រុមហ៊ុន Kris Energy របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីនឹងបង្កើតអណ្ដូងប្រេងកាតជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីក្រុមហ៊ុននេះបានប្រើពេលជាច្រើនឆ្នាំក្នុងការស្វែងរកធនធានប្រេងពិតដែលមាននៅក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាអ្នកជំនាញនៅក្នុងវិស័យគ្រប់គ្រងចំណូលបានមកពីធនធានរ៉ែលើកឡើងថាការឃ្លាំមើលពីក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនិងប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាធាតុសំខាន់មួយក្នុងការធានាបានថារដ្ឋាភិបាលនឹងប្រើប្រាស់ចំណូលបានមកពីវិស័យនេះទៅលើវិស័យអតិភិបនានារួមមានវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងសេដ្ឋកិច្ចលោកខុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលមានក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលជាតំណាងបានចុះហត្ថលេខាជាមួយក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group កាលពីថ្ងៃពុធនេះដើម្បីបើកផ្លូវមានការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតក្នុងមូលកអេនៃដែនសមុទ្រកម្ពុជាការចុះហត្ថលេខានេះកើតមានឡើង3ឆ្នាំក្រោយពីក្រុមហ៊ុន Chris Energy Group ដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីទិញភាគហ៊ុនពីក្រុមហ៊ុន Chevron របស់អាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2014ពេលដែលការស្រាវជ្រាវរុកធនធានប្រេងពិតប្រកបនៅបន្តធ្វើឡើងនៅក្នុងមូលកនានានៃដែនសមុទ្រខ្មែរលោក Kevin Tang នាយកប្រតិបត្តិនិងជាប្រធានក្រុមហ៊ុន Chris Energy បានប្រាប់ក្រុមមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលនិងតំណាងក្រុមហ៊ុននានាថាក្រុមហ៊ុននឹងចាប់ផ្ដើមដាក់ពង្រីកឧបករណ៍ជាមួយបច្ចេកវិទ្យានិងក្រុមការងារជាមួយបតិឋានត្រឹមត្រូវនៅក្នុងការបង្កើតអណ្ដូងប្រេងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល24ខែទៅមុខទៀត
ភ្លាមភ្លាមក្រោយការចុះហត្ថលេខានេះយើងនឹងប្រកាសអំពីការសម្រេចចិត្តវិនិយោគចុងក្រោយហើយបន្តធ្វើការឈានដល់ការផ្ដល់ប្រេងជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជាក្នុងរយៈពេល24ខែដូច្នេះវាអាចកើតឡើងនៅពេលណាមួយនៃចុងឆ្នាំ2019នេះជាការបោះជំហានដ៏ធំមួយ
លោក K វិនតាំងបន្តថាក្រុមហ៊ុន Chris Energy នឹងធ្វើកិច្ចការនេះប្រកបដោយក្តីមោទនៈដើម្បីជួយកម្ពុជាឲ្យមានទីកន្លែងសម្រាប់បូមប្រេងលោក Kelvin ក៏បានសន្យាថានឹងធ្វើឲ្យចំនួនបូមប្រេងរបស់ខ្លួនជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាប្រព្រឹត្តទៅដោយតម្លាភាពនិងស្មោះត្រង់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ
We have to be disciplined and conditioned to report all material events
យើងចាំបាច់ត្រូវមានវិន័យនិងលក្ខខណ្ឌដើម្បីរាយការណ៍រាល់ព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ទៅកាន់អ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់នៅពេលដែលមានការកែប្រែនានានៅក្នុងជំនួយរបស់យើងលក្ខខណ្ឌរបស់យើងឬម្ចាស់ពាក់ហ៊ុនយើងនឹងរាយការណ៍ភ្លាមៗ
លោក Kelvin បានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានបន្ថែមក្រោយពីពិធីចុះអត្តលេខានោះថាក្រុមហ៊ុនលោកមិនទាន់អាចទម្លាយដឹងនៅចំនួនទុនវិនិយោគទៅលើការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងនោះឡើយដោយសារក្រុមហ៊ុនកំពុងរៀបចំដេញថ្លៃសម្រាប់ដំណើរការវិនិយោគរបស់ខ្លួនគណៈដែលអាជីវកម្មនេះមានលក្ខណៈប្រកួតប្រជែងលោកថាក្រុមហ៊ុនលោកកំពុងស្វែងរកដៃគូវិនិយោគបន្ថែមទៀតសម្រាប់ការលក់ប្រេងហើយក៏ត្រៀមចាំជួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការតាក់តែងបទបញ្ញត្តិផ្សេងៗដើម្បីធានាថាអាជីវកម្មផលិតប្រេងឆៅនេះនឹងដំណើរការប្រកបដោយគណនេយ្យភាពជៀសផុតពីហានិភ័យនានាក្រុមហ៊ុន Chevron Overseas Petroleum Cambodia Ltd ដែលបានធ្វើការរុករកប្រេងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអស់រយៈពេល12ឆ្នាំមកហើយបានសម្រេចដកការបណ្ដាក់ទុននៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2014ហើយបានលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនទាំងមូលសរុបចំនួន 30% ទៅឲ្យក្រុមហ៊ុនដៃគូគឺ Chris Energy Ltd របស់ប្រទេសសិង្ហបុរីក្រុមហ៊ុន Chevron និងក្រុមហ៊ុន Chris Energy រួមជាមួយក្រុមហ៊ុនចំនួន2ទៀតគឺក្រុមហ៊ុន Moco Cambodia Co Ltd និងក្រុមហ៊ុន GS Energy Corporation បានទទួលសិទ្ធិរុករកនិងធ្វើអាជីវកម្មប្រេងក្នុងមូលកអេក្នុងដែនសមុទ្រកម្ពុជាដែលមានទំហំ4709គីឡូម៉ែត្រការ៉េហើយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Chevron បានសម្រេចលក់ភាគហ៊ុនរបស់ខ្លួនដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន65លានដុល្លារអាមេរិកនិងបញ្ចប់ប្រតិបត្តិការជាមួយក្រុមហ៊ុន3ផ្សេងទៀតលោកសីសែនរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងក្នុងមូលកអេថាផលិតកម្មប្រេងឆៅដំបូងនៅកម្ពុជានឹងលេចចេញជារូបរាងនៅក្នុងទឹកដីកម្ពុជាហើយថាប្រេងក្នុងមូលក 1A និងមូលក 1B ត្រូវបានប៉ាន់ស្មានថាអាចមានលើសពី30លានបារ៉ែលសម្រាប់ការធ្វើពាណិជ្ជកម្មលោកថាការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងចម្ហៀនដំបូងនេះនឹងរួមចំណែកដល់ការសិក្សាស្វែងរកថែមទៀតលើមូលកប្រេងដែលមាននៅទំនេរចំនួន5នៅដែនសមុទ្រនិង18មូលកទៀតនៅលើដែនគោកលោកសេចក្ដីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបញ្ជាក់ថា
ពិធីចុះលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាននៃប្លុក A នាពេលនេះគឺជាសក្ខីភាពឆ្លុះបញ្ចាំងនូវសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យថ្មីតែទៀតរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានិងជាការចាប់ផ្ដើមថ្មីយ៉ាងសំខាន់នៃដំណើរការឆ្ពោះទៅធ្វើឲ្យមានផលិតកម្មប្រេងឆៅលើកទី1ចេញពីដែនសមុទ្ររបស់កម្ពុជារ
ដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលបានលើកឡើងថាអាជីវកម្មធនធានប្រេងកាតនេះនឹងក្លាយជាកម្លាំងចលករថ្មីមួយដល់កិច្ចអភិវឌ្ឍសង្គមធនធានមនុស្សនឹងការកសាងសមត្ថភាពប្រកួតប្រជែងកម្ពុជាការលូតលាស់ខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មទំនិញនិងសេវាកម្មក្នុងស្រុកនឹងការជំរុញអភិវឌ្ឍពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចនិងឧស្សាហកម្មលោកបានបន្ថែមថាក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលកំពុងខិតខំរៀបចំបញ្ចប់ច្បាប់ស្តីពីការគ្រប់គ្រងវិស័យប្រេងកាតនិងលិខិតបទដ្ឋានកតយុត្តជាច្រើនទៀតដើម្បីធានាដល់បរិយាកាសវិនិយោគនិងភាពច្បាស់លាស់ក្នុងការដាក់ទុនរបស់វិស័យឯកជន ការកើនឡើងនិងធ្លាក់ចុះនៃតម្លៃប្រេងឆៅនៅលើទីផ្សារអន្តរជាតិត្រូវបានអ្នកជំនាញមើលឃើញថាអាចជាលក្ខខណ្ឌសំខាន់មួយនៃការពន្លឿនល្បឿនអាជីវកម្មផលិតប្រេងឆៅនៅកម្ពុជាកាលពីចុងឆ្នាំ2015ក្រុមហ៊ុន Resources for Development Consulting បានបញ្ចេញសេចក្តីវិភាគមួយដែលបានឲ្យដឹងថារដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុនអាចឈានដល់ចំណុចព្រមព្រៀងលើការវិនិយោគផលិតប្រេងប្រសិនបើតម្លៃប្រេងងើបឡើងដល់តម្លៃចន្លោះពី70ដុល្លារនិង90ដុល្លារអាមេរិកក្នុងមួយធុងសេចក្តីវិភាគនោះបញ្យល់ថាតម្លៃ70ដុល្លារក្នុងមួយធុងជាតម្លៃប៉ាន់ស្មានហើយមិនសូវចំណេញដល់រដ្ឋាភិបាលទេរីឯតម្លៃ90ដុល្លារក្នុងមួយធុងជាតម្លៃដែលអាចចំណេញច្រើនមកទល់នឹងពេលនេះតម្លៃប្រេងឆៅបានងើបឡើងវិញក្នុងតម្លៃ 48.41 ដុល្លារក្នុងមួយធុងពោលគឺនៅក្រោម50ដុល្លារដដែលក្នុងមួយធុងការងើបឡើងតម្លៃប្រេងឆៅតិចតួចគឺដោយសារតែប្រទេសផលិតប្រេងមួយចំនួនមិនទាន់អាចបង្កើនការផលិតរបស់ខ្លួនខណៈដែលភាពច្របូកច្របល់នៅបន្តកើតមានក្នុងប្រទេសទាំងនោះក្នុងនោះមានប្រទេសលីប៊ីការថយចុះនៃផលិតកម្មប្រេងឆៅនៅសហរដ្ឋអាមេរិកក៏រួមចំណែកដល់ការកើនឡើងនៃតម្លៃប្រេងតិចតួចនេះដែរនេះបើតាមការវិភាគរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNBC អ្នកស្រីគឹមណាតាឆាទីប្រឹក្សាបច្ចេកទេសនិងគោលនយោបាយផ្នែកឧស្សាហកម្មនិងសេវាកម្មរបស់អង្គការកម្មវិធីអភិវឌ្ឍធនធានយុវជនថ្លែងប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃប្រហោះនេះថាការផលិតប្រេងឆៅដំបូងនៅកម្ពុជានឹងបង្កើតការងារជាច្រើនដល់ពលរដ្ឋខ្មែរក៏ដូចជាបង្កើនសកម្មភាពដឹកជញ្ជូននៅកំពង់ផែប្រសិទ្ធអនុផងដែរអ្នកស្រីរំពឹងថាចំណូលដែលបានមកពីអាជីវកម្មធនធានប្រេងកាតនឹងត្រូវប្រើទៅលើវិស័យអតិភិបដែលរួមមានវិស័យសុខាភិបាលអប់រំនិងការគាំទ្រសហគមន៍នៅមូលដ្ឋានអ្នកស្រីបានបញ្ជាក់ថាជាកិច្ចប្រឹងប្រែងក្នុងការធានាឲ្យបានដំណាលភាពនៃអាជីវកម្មនេះក្រសួងរាយនឹងធម្មពលបានដាក់ចេញយន្តការវិទិកាអភិបាលកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មដើម្បីបើកឱកាសឲ្យអង្គការសង្គមស៊ីវិលឃ្លាំមើលដំណើរការអាជីវកម្មនេះអ្នកស្រីបញ្យលថា
ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមួយចំនួនគឺគាត់បានចូលរួមនៅក្នុងយន្តការរបស់ក្រសួងរាយនឹងធម្មពលដែលគេហៅថាវិទិកាអភិបាលកិច្ចវិស័យឧស្សាហកម្មនិសារណកម្មដែលជាអង្គការហៅ Extractive Industry Governance Forum EIGF ហើយវិទ្យការនៅគឺពីនោះបានមានការចូលរួមពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលបានសំចោះឈ្មោះដើម្បីចូលរួមហើយចុងពីនោះក៏គាត់បានទទួលជាព័ត៌មានក៏មានការទទួលជាការយល់ដឹងអំពីវិស័យនៅហើយអំពីគម្រោងមួយចំនួនអំពីនីតិវិធីអីចឹងដើម្បីពីនោះយើងអាចជួយជំរុញឲ្យមានកម្លាំងទ្រង់ឲ្យមាន
យ៉ាងណាក៏ដោយលោកអូនពាន់មនីរតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុថ្លែងក្នុងពិធីចុះហត្ថលេខាលើកិច្ចព្រមព្រៀងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅម្លុកអេថាកម្ពុជានឹងមិនផ្ដេកផ្ដួលលើចំណូលដែលបានមកពីអាជីវកម្មធនធានប្រេងកាតនេះទេលោកអូនពាន់មនីរតថ្លែងថា
កម្ពុជាមានគឺដៅច្បាស់លាស់គឺមិនបណ្ដោយខ្លួនទៅក្លាយជាប្រទេសដែលពឹងផ្អែកលើតែចំណូលប្រេងឧស្ម័នជាចរន្តដង្ហើមស្លាប់រស់នៃសេដ្ឋកិច្ចនោះទេប៉ុន្តែនឹងប្រើប្រាស់ចំណូលនេះក្នុងការរួមចំណែកការកែតម្រង់រចនាសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីធានាជារបៀបកំណើនក្នុងរយៈពេលមធ្យមនិងវែង
តាមឯកសារព័ត៌មានស្ដីពីការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងម្លុកអេដែលបានចេញផ្សាយជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃពុធបានឲ្យដឹងថារហូតមកដល់បច្ចុប្បន្នមានអណ្ដូងស្វែងរកប្រេងចំនួន27ត្រូវបានខួងនៅក្នុងទម្រង់ដើមនៃម្លុកអេដែលក្នុងនោះអណ្ដូងចំនួន13ត្រូវបានគេរកឃើញមានប្រេងដែលមានស្រទាប់ប្រេងកម្រាស់ពី3ទៅ138ហ្វីតអណ្ដូងចំនួន8រកឃើញមានប្រេងនិងឧស្ម័នដែលមានស្រទាប់ប្រេងកម្រាស់ពី4ទៅ89ហ្វីតនិងស្រទាប់ឧស្ម័នកម្រាស់ពី3ទៅ55ហ្វីតហើយអណ្ដូងចំនួន2ទៀតត្រូវបានរកឃើញមានស្រទាប់ឧស្ម័នកម្រាស់ពី4ទៅ73ហ្វីតដែលមានផ្ទុកឧស្ម័ន CO2 ខ្ពស់ក្នុងនោះអណ្ដូងចំនួន6ត្រូវបានខួងនៅក្នុងតំបន់អប្សរាដែលអណ្ដូងនីមួយៗត្រូវបានគេប្រទះឃើញមានស្រទាប់សារធាតុអ៊ីត្រូកាបូនសុទ្ធក្នុងកម្រាស់ចន្លោះពី73ហ្វីតទៅ138ហ្វីតអាងប្រេងចំនួន4នៃអណ្ដូង2ត្រូវបានដាក់ធ្វើតេស្តផលិតកម្មហើយអណ្ដូង1មានលំហូរប្រេង860បារ៉ែលក្នុងមួយថ្ងៃឯកសារព័ត៌មានស្តីពីការអភិវឌ្ឍអណ្ដូងប្រេងកាតនៅក្នុងម្លុកអេដដាលនោះបានឲ្យដឹងថាការគាំពារបុគ្គលិកបរិក្ខារនិងបរិស្ថាននឹងត្រូវទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ក្នុងអំឡុងពេលអភិវឌ្ឍម្លុកអេ ដើម្បីធានាបាននៅចំណុចទាំងនេះស្ថាប័នរដ្ឋនិងក្រុមហ៊ុនបានបង្កើតផែនការសុវត្ថិភាពជាច្រើនដែលគ្របដណ្ដប់រាល់បញ្ហាសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពទាំងអស់ក្នុងអំឡុងពេលរៀបចំគម្រោងការគូប្លង់ការសាងសង់និងធ្វើប្រតិបត្តិការរីឯការវិតម្លៃហេតុប៉ះពាល់បរិស្ថានហៅកាត់ថា EIA ក៏ត្រូវបានធ្វើឡើងរួចរាល់ហើយផងដែររាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហ៊ុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពោជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពោជិនបាទ
អរគុណវឌ្ឍនាមន្ត្រីរុស្ស៊ីនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើការចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកកាលពីថ្ងៃប្រហែលម្សិលមិញលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននៅរដ្ឋធានីមូស្គូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីបានសម្ដែងឱកាសសោកស្ដាយថាការផ្ដោតសំខាន់នយោបាយសាស្ត្រថ្មីក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានរបស់ប្រធានាធិបតីត្រាំជាបទបញ្ញត្តិនៃវិធីបែបបង្ខំលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសេហ្គីឡារ៉ូវបាននិយាយថាយើងដឹងប្រកាសថានេះជាយុទ្ធសាស្ត្រឥតប្រយោជន៍គណៈកម្មាធិការរដ្ឋរកខាននៃប្រទេសភូមាត្រូវតែបញ្ចប់ការរឹតបន្តឹងទៅលើជនជាតិភាគតិចកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមមីយ៉ាន់ម៉ាត្រូវតែបន្ធូរបន្ថយទៅលើពលរដ្ឋនឹងការធ្វើចរណាសម្រាប់ជនជាតិភាគតិចរ៉ូហីងយ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនៃប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ានេះយោងតាមគណៈកម្មាធិការមួយដែលដឹកនាំដោយលោក Kofi Annan អតីតអគ្គលេខាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលបានចេញសេចក្តីប្រកាសកាលពីថ្ងៃប្រហោះម្សិលមិញលោក Jared Kushner ទីប្រឹក្សាសេតវមានបានបន្តការចរចាកាលពីថ្ងៃប្រហោះស្ដីពីចំនួនរវាងអ៊ីស្រាអែលនិងប៉ាឡេស្ទីនដើម្បីព្យាយាមចាប់ផ្ដើមឡើងវិញនូវកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពរវាងភាគីដែលមិនមានការអំណត់កាន់តែខ្លាំងឡើងនោះលោក Kushner បានចាប់ផ្ដើមបន្តកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងដោយមានការជួបជាមួយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែល Benjamin Netanyahu នៅក្នុងទីក្រុង Jerusalem ហើយមានគម្រោងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីប៉ាឡេស្ទីនម៉ាមូតអាបាសក្រោយមកនៅក្នុងទីក្រុងរ៉ាម៉ាឡានៃតំបន់ West Bank ប្រទេសឥណ្ឌាបានប្រកាសជ័យជំនះខាងការទូតលើប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅដើមខែនេះនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់ទុកក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធដ៏ធំបង្អស់ដែលកំពុងប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការគ្រប់គ្រងឥណ្ឌានៅតំបន់កាស្មៀរដែលបានចែកគ្នាជាអង្គការភេរវកម្មបរទេសនោះប៉ូលីសនៅក្នុងប្រទេសស្វីសនិយាយថាមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏8នាក់ដែលកំពុងបាត់ខ្លួនបន្ទាប់ពីការបាក់ដីដែលបានបង្ខំឲ្យជនលិះអ្នកភូមិនៅក្នុងតំបន់ភ្នំអានៃប្រទេសស្វីសនោះព្យុះសង្ឃរាដ៏ខ្លាំងមួយបានធ្វើឲ្យមនុស្ស12នាក់ស្លាប់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសចិនដែលនៅទីនោះខ្យល់និងភ្លៀងយ៉ាងខ្លាំងបានបង្ខំឲ្យមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ជនលិះចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ខ្លួនហើយបានធ្វើឲ្យមានទឹកជំនន់និងការដាច់ភ្លើងរបងព្រំដែនរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសមិចស៊ិកដែលបានសន្យាដោយប្រធានាធិបតីត្រាំអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការប្រជុំដាក់គ្នាខាងថវិកានៅពេលដែលសភាអាមេរិកត្រឡប់មកពីការឈប់សម្រាកនៅខែកញ្ញា
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 មេត្រត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
The
This program has come to you from the Voice of America, Washington.